sango na VOA.
Da Washington, mpoko ilamu, sango la lingala na VOA, The Voice of America, Edi Isango. Tubandi sango la biso na États-Unis epai wapi Joe Biden na sali mubembo wa ye wa yambuli bandali yamboka president ya Amerika azwi mpepo mpona kokende na Wayomini na mubembo wa kosala na Europa mpona sommet tolikita ya G7 bikolo sambo biankita koleka na molongo. Joe Biden akokuta na pe na mokokani wa ye ya Russi Vladimir Poutine na Genève na Suisse alaki kolobela polele na Russi pe na Chine ete États-Unis na Europa bazali na bomoko na ekolo Kongo demokratika butumbuki bwa volkan Iragongo lisungi liuti bisika mingi lizali kokoba kokoma na Goma epai wapi bavandi bakimaki ngumba Iragongo bazali kokoba kuzungisama mpepo mitano ya lisungi enimi biloko ya kulia pe biloko mosusu lokola mino mine imizali lisungi kuuta Kenya mibale mikomaki lobi mibale misusu mizelamaki lelo mpepo yango emimi tono tuku mibale na mine ya lisungi likindami na president Uhuru Kenyatta ya Kenya Fondation Philips pe ONG Belge Flame pe batindi lopitalu lekindaka bisika binso misala mitindami na president Felix Tshisekedi nde mimimi yango na Goma. Na Beni, polisi ezongili kolandela mokano ya couvre-feu pona COVID-19 pe pona bokengi kolanda botambwisami ya état de siège Bulayi na Erikas Mwisi.
Nason Murara azali molobe ya baipulusu na ngumba Beni.
Omoni awa na Beni, batu basample ko oublie ba programme na ya couvre-feu. E, pia insécurité pe ilingi ekota na mboka Beni, ba elema ba kozala kaka na terre. A partir ya 20h, ba koti deja na terre, ko sensibilize batu. 21h, ba zana terre ko sensibilize batu. Mutu oya ko, ba ko kongaye na après 22h, c'est que wana kozalan bako traqué comme ennemi.
Tosa kula ete atako état de siège etiami bozangi bokengi bozali ko lutandelo na Beni epenzinga nzinga utai ngumba Beni Erikas Mwisi pour na VOA Afrique.
Na Congo Brazzaville liwa lobilo lekil ya Augustin Nguimpio wa makoko pembe ya batike ya zumi na motuba batike ya Brazzaville batatuli bokonzi boye bolai na Arsène Severin
uta wa makoko Auguste Ngempio akufi lobi mardi na mbe bateke ebele ya Congo Brazzaville bazali ko kumisa bomoi boye azalaki mokonzi na boyebi ebele eyebisaki Lode Martial Mbon
alaki royo ni bandelani akindaki l'école atangaki na l'école mondele soki na l'école tepe asali parce que nayebike alaki agent ya la mairie ya Brazzaville.
Bukonzi bwa makoko bundi mamaki na bateke ya RDC pe ya Gabon. Mwana mboka ale akwa la tipo atatola kibui.
Toke na kibbe kokutana na roi. Kalwa ki ambassadeur a le bana président Ali Bongo ke mukole zali a konumaye un jour kotala tombo ya roi makoko ya liboso ni le premier.
Roi Auguste Ngempio akufi na mbe na mibu tuku libwa na motoba. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Sango na Lingala na VOA uta Washington. 22e Assemblée Générale ya Commission Spéciale ya Coopération tubuyo kanikati na Brazzaville pe Kinshasa ezali kosalema uto lobby na engumba mokonzi ya Congo Brazzaville. Brazzaville bayi ngambo mibale bazali kubongisa ndenge ya kosala film documentaire ya rumba ya Congo lokola ezali kundi mama bo momengo ya ntoki na mokili baije 13 lingomba ni salama mingi na bakilini beko bakibisi pona bolikisi ntango na kubungisa mapona mima 2023 je 13 e pameli pe mo beko ya kutambwisa seni ndenge yango e ndimami na Assemblée Nationale na Ecole Congo Démocratique pe singi na sena kubungisa yango je 13 singi pe batia mis salami kutala kape kuilandela ka seni ndenge zali kutambu sama kuu ya kasasyon esengi bolongoli ya bubate la mi ya tambu mwamba mukambi ya sena ya RDC epe Eric Rubuyo opo na bufunda mi na kupindu sami solomi ya leta biro ya seni nde pesi sango yango bupesi nkombo na mapona mi po na vice president mukambi mulandi ya sena mukusalama lelo sango na bisu esuki awa tukutana na Facebook na site internet na bisu viwa ngala